na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné červnové jitro, milí posluchači. Od mikrofonu pořadu na křesťanské vlně Plzně vás vítá Petr Vaďura. Každou první a třetí neděli v měsíci otevíráme v našich pořadech poslední biblickou knihu, knihu Zjevení. Nejinak tomu bude i dnes. Před námi je 10. kapitola. Ve druhé části pořadu se spolu vypravíme do terapeutické komunity Vršíček u Rokycan. Přeji vám ničím nerušený poslech. Už 6. měsíc čteme a vykládáme v křesťanských vlnách knihu Zjevení. Hostem a průvodcem je nám vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, vítejte v křesťanské vlně. Dobrý den.
Dobrý den.
V našem postupném probírání jsme se dostali až k 10. kapitole. Uděláme si tedy teď shrnutí, co bylo v těch předchozích, o čem jsme četli minule.
Už jsme v těch předchozích dílech postřehli, že Janovo zjevení postupuje po takových sedmidílných seriálech, sedmidílných obrazech. 7 dopisů, 7 pečetí, 7 polnic. Vztah mezi těmito seriály není takový, že by na sebe navazovali, že by líčili události, které přijdou potom a ještě potom. Nýbrž, že vždycky, když skončí jeden ten cyklus, tak jako by kamera zacouvala a podíváme se na to též z jiného pohledu. Posledně jsme dokončili takovou ekologicky laděnou sérii polnic, které dokončili s tou výhradou, že 7. poslední polnice zazní až o 2 kapitoly dál a stejně bude jen avizovat ten poslední věk, eschatologické rozuzlení všeho, které Jan bude popisovat až na konci knihy. Ale ta ucelená část, ta série 6 polnic, které jsou jakousi analogii k 6 pečetím, ta už se minule uzavřela. A uzavřela se motivem, který zazněl ve zjevení zatím poprvé. A to byl motiv, který říká, tohle všechno už lidi viděli, tohle všechno už zažili a ono to s nimi nic neudělá. Člověk by čekal, nebo dokonce Bůh by čekal, že se nad tím lidé zamyslí a ono to s nimi nepohne. Tenhle ten motiv je důležitější, než by se zdálo na první pohled. Ono to není jenom takové moralizování. Tenhle ten motiv zároveň ukazuje, že věci nejsou hotové, nejsou uzavřené, nejsou předem určené. Tady se totiž předpokládá, že kdyby s tím lidé chtěli něco udělat, tak to pořád ještě jde. Pořád ještě může být všechno úplně jinak. A pak je tady ještě jeden aspekt, ještě jeden rozměr tohoto motivu, téhleté myšlenky, toho, že by s tím vlastně lidé měli něco udělat. Totiž, když se tohle předpokládá, když se předpokládá, že by na to lidé měli reagovat, dokud je čas, na tohle varování, tak to znamená, že reagovat mohou, protože to opravdu teď vidí, teď zažívají. Tak to jakoby nepřímo dokládá, že tohle všechno nejsou nějaké tajemné popisy něčeho, co se stane jednou na konci času. Nýbrž, že tady Jan podává analýzu situace, kterou máme teď právě před očima. Jenom je ta analýza pregnantně vyjádřena a skarikovaná. Ať už jde o ty lidské dějiny, jak je popisuje v 7 pečetích, nebo o to, co děláme s přírodou. To je v kostce to, co máme před očima stále, měli to Janovi posluchači, máme to dnes. Teď v 10. kapitole se nám otvírá úplně nová vize, která bude mluvit i o věcech, které tak jasně před očima nemáme.
Přečteme si tedy 10. kapitolu Zjevení. Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo 7 zahřmění. Jakmile doznělo to 7 zahřmění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe, zachovej v tajnosti, co se ozvalo v 7 zahřmění a nic nepiš. Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ve dnech, kdy zazní polnice 7. anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům. Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil. jdi vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz. V žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel, je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům. Posloucháte pořad, ve kterém si čteme 10. kapitolu knihy Zjevení. Naším průvodcem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, takže nová vize začíná tím, že se objeví další anděl.
Ano, těch andělů už se tam popravdě řečeno hemžel tolik, že bychom si o nějakého víc nebo míň ani nevšimli. To je svým způsobem taková nevýhoda apokalypsy, že je sice patřičně barvitá, jenomže takhle barvitá už je 10 kapitol, takže už i ti andělé jaksi zevšední. Kdyby člověk jedinou z těchto bytostí potkal, co já vím, večer na chodníku, tak se z toho bude zpamatovávat ještě několik let, ale když se pročtete skoro do půlky apokalypsy, tak máte tendenci znuděně mávnout rukou. Tak další anděl, no a co? Jan, jako by si to tady trochu uvědomoval, tak honem řekne, no ale tenhle anděl byl úplně jiný. Takový tady ještě nebyl. Je řecky doslova ischyros, to znamená mocný, silný. To asi byli všichni ti andělé, kteří už v minulých kapitolách spoutávali, zadržovali nějaké spoutané živly, že také museli být silní. Takže když má Jan o tomto andělu potřebu to výslovně ještě zdůraznit, tak to už musí být něco. A kromě toho je tedy ještě jiný, řecky alos. Kdybychom teď zacouvali zpátky do těch předchozích kapitol, tak naposledy tam byli nějací ti andělé, kteří právě zadržovali vlastními těly nějaké ty přírodní katastrofy a zrovna se chystali, že půjdou na svačinu a všechno to na nás pustí. A pak tam byla celá armáda andělů na koních, tedy na koních, kteří jsou koňmi jen podle jména, ale jinak si podle toho Janova popisu moc nezadají třeba s Jurským parkem. Takže když teď Jan řekne, že tohle je jiný anděl, tak hlavně vyjadřuje přeryv a diskontinuity s tou předchozí vizí. Není to pokračování, není to jeden z těch andělů, které jsme tam viděli. A potom, když to řekne celé, když řekne jiný mocný anděl, tak by si pozorný čtenář mohl vzpomenout i na 5. kapitolu, protože tam už jeden mocný anděl byl. A to je docela zajímavá souvislost, protože konkrétně tam v té 5. kapitole mocný anděl nějak souvisel s knihou nebo svitkem se 7 pečetěmi.
To byl ten, co zjišťoval, jestli je někdo hoden otevřít tu knihu?
Ano, to byl ten, který se zháněl na nebi, na zemi i pod zemí po někom, kdo by se odvážil otevřít tu zapečetěnou knihu. A to je docela zajímavé, protože tady teď tedy přichází jiný mocný anděl a za chvíli se ukáže, že i tento jiný anděl má zase jinou knížečku, která bude důležitá.
Ten anděl je tady docela podrobně popsaný.
Ano, to je další zvláštnost. Je zahálený v oblacích, kolem hlavy má duhu, jedno tváře jako slunce, jeho nohy jako ohnivé sloupy. Má tu knížečku v ruce a pravou nohou stojí na moři, levou na zemi. Tenhle popis je docela zajímavý už tím, že je to docela dobře, docela snadno představitelné. Když jsme předtím četli třeba o beránkovi, který má 7 hlav a nevím kolik 10 rohů, a přitom je to pořád ještě beránek, nebo o zvířeti, které má křídla a do posledního místečka je pokryto očima a přitom je to lev, tak bylo občas docela těžké si to konkrétně představit. Bylo takové vize, které se rozplývají a prolínají. Kdežto postavu, která je rozkročená z pevniny na moře, obličej září jako slunce, to znamená, že okolo hlavy má nějaké ty paprsky a ještě jakousi svatozář jako duhu a v ruce knížku, to se dá docela dobře představit.
Teda když to tak popisujete, tak mě napadá socha svobody.
Ano, když si ji představíme, tak nápadně připomíná sochu svobody. Akorát, že ta socha svobody bude oproti ní jen tak jako maketa 1:10. Jiří Suchý má někde definici trpaslíka, že je to maketa starce 1:10. Tak nějak je na tom ta monumentální socha svobody vůči tomuto andělovi. Já teď nechci rozebírat, odkud si asi vzala socha svobody svoji inspiraci. Jisté je, že tehdejším posluchačům ten popis také musel takto něco připomínat. A to, co jim připomínal tenkrát, to byl Rhodský kolos.
Čili jeden z divů světa.
Ano, Rhodský kolos se počítával mezi 7 divů světa. Byl to maják. Byl to obrovský maják, takže jakýsi zázrak techniky a lidského umu, na který ta tehdejší civilizace byla patřičně hrdá, jakýsi symbol té civilizace, v tom se možná také trochu té soše svobody podobá, že to je jakýsi symbol. Ten Rhodský kolos byla obrovská socha, byla bronzová, odtud ty nohy, které aspoň barvou, aspoň když se o ně opírá slunko, tak mohou připomínat oheň. A nohy toho našeho anděla vypadají právě tak nějak, jako když ohnivé. Hlavu měl ten Rhodský kolos také stylizovanou jako slunce, zřejmě s nějakým náznakem paprsku, tedy přesně jako náš anděl. Ruku měl Rhodský kolos vztyčenou kamsi do oblak, přesně jak bude mít za chvíli náš anděl. A byl to funkční maják, takže v té ruce měl pochodeň a v té byl rozdělán oheň.
Já to jsem viděl na kresi, tak on buď to stál na jednom místě, anebo dokonce tam na Rodu byl rozkročen mezi nějakým ostrůvkem a Rodem, takže ty lodě podplouvaly pod ním.
Přesně tak, my dnes přesně nevíme, jsou tyhle ty dvě možnosti. Buď stál, abych tak řekl, s nožmo na pevnině, anebo byl rozkročen přes ten vjezd do přístavu, takže mu lodě jakoby proplouvaly mezi nohama. On ten Rhodský kolos byl postaven někdy v půlce 3. století před Kristem, stál, zase ne tak dlouho, stál asi půl století, pak spadl při nějakém zemětřesení, ale zřejmě se ty pozůstatky toho kolosu, té technické vymožnosti, docela dobře zachovaly, protože byly známy po celý starověk a ještě později potom ve 2. století po Kristu císař Hadrian se pokusil ho obnovit, znovu styčit a také zase dlouho nevydržel v těch krajinách, kde jsou různá zemětřesení. To znamená, že v době, kdy Jan píše, už Rhodský kolos toho času zrovna nestál, ale byl v živé paměti jako ten výdobytek, ten technický zázrak a kolovali různé představy o tom, jak vypadal. Už tenkrát zřejmě nebylo jasné, jestli teda stál s nožmo nebo rozkročený. Každopádně Jan by tady mluvil spíše pro tu druhou možnost, takovou tu velkolepější, kdy ten kolos je rozkročen nad přístavem. A teď, když si to vyhodnotíme, to znamená, že tady máme jakousi narážku na zase cosi dobového, tak jako jsme měli narážku na výbuch Vezuvu a podobně. Tady máme narážku na jeden z divů světa. A teď pozor, co si s tím počneme. Já tím nechci říct, že Jan byl venkovský prostáček, který se nechá oslnit nějakou sochou, takže když potom chce popsat něco opravdu velkého, tak mu z toho vyleze napodobenina řeckého majáku. Já tvrdím, že je to další Janova uštěpačnost nebo taková skrytá ironie, parodie na něco, na co ta řecko-římská společnost byla patřičně pyšná. To u Jana najdeme také častěji. O několik kapitol dále takhle popíše děvku babylonskou, jako ženu, která je ladně usazena na 7 pahorcích. Vlastně se to nápadně podobá takové té stylizované soše Říma, bohyně Rómy, bohyně Říma. Existovala jako sousoší a byla vyražena na mincích. Takže je to zase výjev, který všichni znali, jako ten oficiální výjev, to oficiální spodobení Říma. Jenže v tom římském pojetí to byla spanilá bohyně a v tom Janově jakoby přišla z E55. A něco podobného udělá Jan tady. Vezme si něco, co se stalo takovým symbolem vymožeností vědy a techniky tehdejší, skoro jakýmsi bájným symbolem toho, co ta naše řecko-římská civilizace dokáže postavit. No a teď tam přijde jakýsi anděl, proti kterému je ten Rhodský kolos, ta maketa 1:10 a docela bezustyšně si tam před ním pózuje a dělá si z toho rhodského trpaslíka legraci. Protože z té nebeské perspektivy ten slavný kolos je takový trpaslík na zahrádku. Na skalku vězírka.
Na popis navazuje 3. verš a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo 7 zahřmění.
Ano, na rozdíl od toho rhodského kolosu, tahle postava ještě navíc promluví a podle očekávání, když promluví, tak to zaburácí. Nebeské bytosti mají tady ve zjevení vůbec dost ve zvyku mluvit na hlas. Ale tady je důležitá ta na pohled maličkost, kterou bychom přehlédli. Totiž, že nám Jan popíše tu zvukomalebnost a kvalitu toho zařvání nebo výkřiku, ale vlastně vůbec nezmíní, co říkal, co to na nás vykřikl.
Tam muselo být něco vykřičeno, to nemohl být jenom takový řev ua?
V řeštině je slovo ekraxen, to znamená většinou něco artikulovaného. To není velké mňau nebo burácení, které říká lev, to je artikulovaná řeč většinou. A teď Jan tady jenom popíše, že to bylo tak impozantní, jako když zařve lev, zaborácení nebezpečné šelmy, ale zároveň vlastně ten anděl takto nahlas něco vyslovil a to už se nedozvíme. Kdybychom zalistovali zpátky třeba už do první kapitoly, už tam byl hlas, který Janovi také připomínal polnici a v zápětě se hukot příboje. To byly vlastně takové trošku podobné popisy jako velkého mocného hlasu hučení. Ale tam kromě toho pokaždé zazněl i obsah sdělení. Tady se přes ten obsah sdělení jakoby nenápadně přejde. Nicméně v zápěti se skutečně potvrdí, že tenhle ten anděl s někým skutečně mluví, skutečně se s někým dorozumívá, protože na to jeho zařvání, na ten jeho výkřik odpoví 7 zahřmění.
No a to je zahřmění, které je taky artikulované, nebo to je jenom zahřmění?
Tady to stylisticky vyřešil ekumenický překlad velmi elegantně, že tam má vždycky zahřměli a dohřměli a doznělo zahřmění, ale Jan je takový stylisticky kostrbatější v originále a tam je vždycky sloveso mluvit. Že Jan vlastně říká, promluvilo 7 hromů a když promluvilo 7 hromů, chtěl jsem zapsat, co říkalo těch 7 hromů. Je tam vysloveně slovo mluvit.
A něco tedy říkají ony hromy?
Ano, ty hromy, bychom tak řekli, rozmlouvají s tím andělem. On zařve něco, o čem je řečeno, že to bylo vysloveno mohutným hlasem, že to bylo vykřiknuto, ale už to sloveso, které tady použito, naznačuje, že bylo vykřiknuto něco konkrétního, že to artikulované. Na to odpoví 7 zahřmění a tam už je vysloveně to slovo mluvit. Promluvilo 7 hromů. A pak tam přijde ve 4. verši, doslova přeložím, když domluvilo těch 7 hromů, chtěl jsem to zapsat. To už nám definitivně, bych řekl, potvrdí, že je tam jakýsi obsah sdělení. Co by si jinak chtěl zapsat? Že byla bouřka? A na to uslyší Jan hlas z nebe, který říká, zapečeť to, co mluvilo nebo co říkalo 7 hromů a nepiš ty věci. Nebeský hlas mu nezakazuje, aby si poznamenal, že byla bouřka. To, že 7krát zahřmělo, to nám konec konců už prozradil, takže by nemusel nic pečetit. Evidentně tady jakýsi obsah a ten je nám utajen. Když se na to podíváme jako na celek, zazněl hlas anděla, na to odpovídá 7 hromů, 7 hromů mluví. Jak si uvědomíme, tady je sice trošku pozakrytě, ale znovu série 7. To znamená další 7dílná série, další 7dílný seriál, to znamená další pohled na to též, na náš svět, na naše dějiny, zase z jiné perspektivy. Na ten pohled říká něco jiného, ale je to zase pravda o tom našem světě, o tom, jak v něm žijeme. A tentokrát je zvláštní, že tenhle ten pohled nám není odhalen, jenom je nám řečeno, že ještě nějaký takový další existuje. Jan tady skoro jak v nějakém postmoderním románu vstupuje do vlastní knihy, do vlastního děje. Skoro se to až zacyklí, protože Jan tady píše o tom, jak sleduje sebe, jak píše knihu. Jan se chystá to napsat a píše o tom, jak se chystá to napsat. A na poslední chvíli jakoby byla zadržena jeho ruka. To znamená zase taková zajímavá literární technika. V tuto chvíli Jan získá proti nám jakýsi náskok. Že on se to chystal napsat, to znamená, on to pobral, on pochopil, o čem to je, ale nám to nesmí říct. On v podstatě tenhle ten jakýsi náskok má od začátku, protože on všechny ty věci vidí a nám je už jenom říká. Ale tam by se dalo říct, on se snaží to, jak se dá, přetlumočit celé. Když to tady má jakousi stopku, tady nemůže. Čili on ví, my víme míň. A především je tady ta utajená série, která něco znamená. Znamená především to, že i v takovém zjevení, takové apokalypse, říkali jsme si na začátku apokalypsa, to slovo znamená odhalení, která vypadá, že teď už bude odhaleno všechno a odhalena všechna tajemství, tady ta Janova apokalypsa taková neapokalyptická v tom, že přizná něco tajemstvím zůstane. Není placatá, není povrchní v tom, že by to byla další kniha, která ví všechno a která nám všechno řekne a vysvětlí, řekne vlastně na rovinu a něco zůstane i tajemství.
Ale tohle se objevuje v apokalyptické literatuře. Ne, vždyť i třeba v knize Daniel je tento motiv.
No, v tom Danielovi to má dost podobný smysl. Také tam je cosi, co jakoby tomu dává hloubku, co zůstává. U té noce se odhalit nedá a také tam Daniel vlastně získává jakýsi náskok proti svým čtenářům. Čili máme tady jakousi hloubku tajemství, která má zůstat zachována. Máme tady to upozornění, že všechno neodhalíme. Čistě pracovně bychom to mohli formulovat tak, že ta hloubka tajemství, která není úplně odhalena, úplně nahá, že to je třeba tajemství boží přítomnosti v dějinách nebo něco podobného.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme s docentem Jiřím Mrázkem 10. kapitolu biblické knihy Zjevení. Dostali jsme se k 5. až 7. verši. Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ve dnech, kdy zazní polnice 7. anděla, naplní se boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům. Tak přeci jen nějaké sdělení tady zazní.
No, tím 7. zahrměním a zákazem psát ta vize ku podivu nekončí. Anděl teď, tak jak je rozkročen přes zemi a moře, ještě pozvihne pravici k nebi, takže už naprosto spolehlivě připomíná ten kolos i tu sochu svobody, ale kromě toho navíc i spojuje nebe, zemi a moře a chystá se pronést přísahu. Přísahá při tom živém na věky věku, který stvořil právě to nebe a co je v něm a zemi a to, co je na ní a moře a to, co je v něm. Tady, nevím, nějakým nedopatřením vypadla v ekumenické ta země. Anděl, který spojuje svými končetinami jakoby nebe, moře a zemi, tak také přísahá při nebi, zemi a moři a v ekumenickém překladu tam ta země vypadla jako slovíčko. Zatím není žádná teologie, to je nějaké přehlednutí korektora. Teď ale přijde to důležitější, totiž co vlastně ten anděl přísahá. To už se na rozdíl od těch předchozích cenzur dovíme. Přísahá, že lhůta je u konce. Tady si vždycky s potěšením vzpomenu na všechny ty hodiny řečtiny a hodiny třeba i biblické teologie, kde nám vždycky naši profesoři vtloukali do hlavy, že řečtina má dvě slova, dva pojmy pro čas. To jedno je chronos, to je takový ten chronicky běžící čas, blíže neurčený. A to druhé zajímavější, mnohem zajímavější slůvko je kairos, které znamená jakoby kvalifikovaný čas, lhůtu. Ten kairos, to je ten eschatologický čas, ten, který se používá tam, kde na něco čekáme. Čas, který má být naplněn a podobně, kdežto ten chronos, to je takový ten prozaický běh času, prozaické měření toho, co je chronické. Tak tady, kde jsme překládali podle ekumenického překladu lhuté u konce, tady prosím Jan řekne zcela proti všem našim poučkám, chronos je u konce. Kdybychom chtěli být doslovní, tak jak to Jan říká, měli bychom přiložit přísahu, že čas už není. Ne, že už není dost času, nebo že už není lhůta, ale že čas přestal existovat. Což je jedna možnost, jak tomu rozumět, a pak by to byl zajímavý problém pro filozofy. Ta druhá možnost, a méně filozofická, je, že Jan s námi nezdílí naše poučky o řečtině a jeho řečtina je taková, řekněme, výstřednější. Tady si prostě, a několikrát to udělá ve Zjevení, tam, kde bychom čekali kairos, tam si prostě klidně řekne chronos. Mohli bychom to interpretovat tak, že prostě ani ten čas, který nám furt tak jako běží mezi prsty a máme pocit, že je ho dost a že ten nemůže nikdy skončit, i toho času se může nedostávat. Pak je tam odkaz na, ještě pořád v té přísaze, na to, že až zazní 7. polnice, která tebe má zatroubit, tak bude naplněno tajemství boží, které zvěstoval svým služebníkům prorokům. Ta 7. polnice, jak už jsem říkal, ta i v našem textu zazní, šlo 2 kapitoly dál a bude jenom odkazem na to poslední rozuzlení, a ten sedmý věk, to odpočinutí. Tady se říká, že tam bude tajemství boží naplněno. Všimněte si, ani tady se vlastně neřekne tak úplně, že potom bude odhaleno. Říká se, že bude naplněno, což je trošku něco jiného. Je tady vlastně odkazem na ty polnice, na tu sedmou polnici, taková synchronizace s tím viděním sedmi polnic. Nás tady upozorní Jan, že vlastně celá ta série sedmi zahrnění jakoby vložena do té ještě neukončené série polnic. Pak je tam ještě jedna zajímavost, zatím jako neutrálně znějícím, naplní se boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům a prorokům. Zatím oznámil se v řečtině skrývá slovo evangelizein, evangelisen, tedy v aoristu. To je slovo, které důvěrně známe jako zvěstování evangelia, zvěstování dobré zprávy. To znamená, že to, co se tady oznamuje, že přijde při té sedmé polnici, to, co se tady oznamuje do budoucnosti, není žádný soud a žádná pohroma, ale evangelium.
No a má na mysli ty proroky, jako byl Izajáš nebo Ezechiel?
Tak oba jmenovaní mají v Janově zjevení velké místo, ale tady bychom mohli říct, že má na mysli prorok jakoby en bloc, proroky, kteří jsou chápani tak, že zvěstují naději do budoucnosti. Samozřejmě Daniel, Ezechiel, Izajáš budou ti proroci, kteří mají ve zjevení i přímo řadu narážek, s kterými se tady pracuje konkrétně. U toho Ezechiele to za chviličku uvidíme.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si povídáme o 10. kapitole biblické knihy Zjevení. A čteme od 10. verše. Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil. Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz. V žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel, je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům. Pane docente, to je scéna, která nám připomíná proroka Ezechiele.
Ano, tahle scéna je přesně inspirovaná tím, co čteme v Ezechielovi hned ve 2. kapitole, ale k tomu se za chviličku dostaneme. Teď bych rád porovnal text, který máme blíže, to jest přímo ve zjevení, to již jednou zmiňované vidění z 5. kapitoly, kde je také mocný anděl a je tam svitek nebo kniha 7x zapečetěná. Tam byla zapečetěná kniha, bylo okolní spousta okolků, hledalo se horečnatě na nebi, na zemi, pod zemí, kdo by se té knihy mohl ujmout, kdo by se odvážil otevřít. Tady je proti tomu knížečka, kterou se takové okolky nedělají. Anděl prostě zavolá Jana, aby zase přestal psát a vstoupil do svého děje, aby si tu knížku vzal.
Říkáte knížečka, tedy skutečně zdrobněla.
Tady je skutečně zdrobnělina. Knížečka, ono už i biblion, které používá Jan častěji, je vlastně zdrobnělina, ale nebere se to tak, je to běžně užívané, ale tady je to ještě o jedno zdrobnělnější. Takže skutečně něco, co, jak uvidíme za chvilku, se dá spolknout. Tady jako by Jan byl v tomhletom realističtější, protože anděl za chvíli řekne další příkaz a teď, když to máš v ruce, tak to spolkni. A teď je tady vlastně takový paradox, té 5., 6. kapitole byla ta pečlivě zapečetěná kniha, která byla tak tajemná a hledalo se, kdo by ji otevřel. A pak se v zápěti otevře a v zápěti se dozvíme, co je v ní. Tady s tou knížečkou se takové okolky nedělají, rovnou si jen vezme. A teď bychom čekali, že ji otevře a bude číst, ale neotevře, nebude ji číst a my se zase nedozvíme, co je v ní. Místo toho dostane ten nový, trošku absurdně znějící příkaz, no a teď ji sněz. A s takovou tou, skoro by řekl, hebrejskou důkladností starozákonní je řečeno, jaká bude a on jí sní a ona opravdu taková je. Vezmi a sněz a bude ti hořká v útrobách, ale v ústech bude sladká jako med. A Jan v zápěti opravdu poslechne a konstatuje, že v ústech byla sladká jako med a když ji snědl, zhořkla mu v útrobách. Dalo by se možná použít ten český idiom, že anděl mu to nechá vyžrat. To není kniha, kterou by jenom tak mohl předčítat. To je cosi, co musí přijmout a co od téhle chvíle ponese v sobě. A co je sladké i hořké zároveň. Když tohleto Jan zakusí, když tohle Jan pozře a tedy od téhle chvíle ponese v sobě, tak je mu řečeno a teď běž a znovu prorokuj o lidu i národu a jazycích a království mnohých. Ta scéna, jak už jsme říkali, je zřetelnou narážkou na proroka Ezechiele. Prorok Ezechiele musí také nejprve spolknout svitek popsaný do posledního místečka žalospěvy, nářky a bědování svého lidu. To musí nejprve spolknout, aby k ním mohl mluvit o naději. Ten ezechielovský obraz je strašlivě zřetelný. Prorok musí nést v sobě bolest a zoufalství těch, ke kterým je poslán, aby k ním mohl mluvit a měl jim co říct. Ta Janova vize teď má s Ezechielem společnou tuto základní myšlenku. Ta zmíněná knížka je cosi, co prorok musí nést v sobě, aby mohl mluvit a aby měl co mluvit k lidem. Tentokrát dokonce k mnoha národům, kmenům, jazykům, králům. Samozřejmě se pak vedou diskuze, jestli to, co Jan bude dál říkat, je přímo obsah té knihy. V tom případě bychom mohli uvažovat snad o těch následujících zhruba třech kapitolách. To jsou zrovna ty tři kapitoly, které se nejkonkrétněji budou zabývat tou Janovou současností. Ale myslím, že ani tak to není nutné. Ta hlavní myšlenka tady je, že teď si Jan nese v sobě tu vídu hořkost i sladkost celého toho poslání a prostě hořkost i sladkost světa, aby měl co říct, aby mohl mluvit.
Prostě není nikde mimo, není oddělen od toho, ale je součástí toho světa.
Ano, v podstatě je to, co zaznělo už vlastně v prvních verších Apokalypsy. Já, Jan, který mám podíl na stejných souženích i stejných radostech jako vy.
Pane Mrázku, myslíte, že i my můžeme někdy takto obrazně řečeno pozřít ten text, stát se jakoby součástí toho, o čem se tam píše?
On to v tomto případě není prostě nějaký biblický text, to by ho opravdu mohl přečíst. V tom Ezechielovi jsou to ty nářky a bolesti lidu. Konec konců každý zpovědník takhle nese v sobě to, co pozřel. A každý, kdo teprve něco zakusí, tak má co říct, aby to, co říká, opravdu dostalo tu hloubku. To si myslím, že platí.
Těmito slovy se tedy dnes rozloučíme a příště budeme číst 11. kapitolu. Děkuji za váš dnešní výklad. Naslyšenou.
Naschledanou.
Co myslíte, milí posluchači, dokáží křesťané vyjít vstříc narkomanům? Abych našel odpověď na tuto otázku, navštívil jsem terapeutickou komunitu Vršíček, jejímž zřizovatelem je Evangelická církev metodistická v Plzni. Komunita se nachází v bývalé hájovně na úpatí Vršku nedaleko Rokycan. Jdeme se podívat dovnitř, je to starý dům. A zde už nás vítá zaměstnanec komunity, pan Miloslav Čech. Co se zde vlastně všechno nachází?
Nachází se zde malá kancelář v té první části, potom je tam kuchyň, denní místnost a pokoje klientů.
Kolik klientů?
Naše kapacita je 12 klientů, ovšem chystáme velkou rekonstrukci, po které by se měla zvýšit až kolem 20 klientů.
Podíváme se tedy, jak to vypadá vevnitř.
Tady pán je naším klientem.
Jak se zde cítíte v komunitě?
Cítím se velice dobře, díky pochopení a velice pěknému přístupu personálu. Já jsem osobně byl překvapený, že nad očekávání dobře.
Máme tady Unimo buňky, kde máme výuku počítačové gramotnosti, takže klienti mají možnost během pobytu se naučit základům práce na počítačích.
Jak vlastně působíte terapeuticky na své klienty?
Náš program není psychiatrického druhu, není to léčebné zařízení, říkáme tomu učednický program. To znamená, že aplikujeme biblické principy a křesťanské principy do života těch našich klientů. Ovšem kromě toho, tady máme třeba i externě arteterapii, nám se dojíždí doktor Blažek z Dobřanské léčebny, takže poskytujeme i takové věci. A součástí programu je také například pracovní terapie. To znamená, tady je intenzivní program od rána do večera.
No a my jsme se dostali do trošku jiného světa, protože tady jsou skutečně unimobuňky, moderní a naprosto nečekané v tomto prostředí.
Ahoj Petře, neruším.
Dobrý den.
Zde je vedoucí programu pan Petr Balous. Jak funguje vaše terapeutická komunita?
Naši klienti tady bydlí zhruba rok a prochází určitým programem, který zahrnuje spoustu různých aktivit. Většina toho programu, kterým oni prochází, se odehrává ve skupině, tudíž jsou velice dobře vykazatelní v tom, co dělají, protože pořád je někdo s nimi. Oni mají v rámci toho programu povinnost starat se o chod tohoto domu, takže musí vařit, připravovat jídlo pro všechny ostatní, uklízet dům, pomáhat s úpravami zahrady, s údržbářskými pracemi a tak dál. Takže to je takzvaná pracovní terapie. Kromě toho samozřejmě tady mají režim, kdy musí vstávat v určitou hodinu, být včas na snídani, účastnit se různých skupinových nebo individuálních aktivit. Pomáháme jim dát do pořádku jejich zdravý, zdravotní stav. Spousta z nich přichází ve špatném fyzickém stavu, takže musíme navštívit různé lékaře, aby se upravil jejich fyzický stav. Pomáháme jim samozřejmě s jejich psychickými problémy, traumaty, v navazování vztahu s rodinami. Máme tady sociálního pracovníka, který jim pomáhá zase s vyřizováním dluhů a s vyřizováním různých problémů se soudy, které mají díky své minulosti. Pak tady samozřejmě probíhá takzvaná skupinová terapie, což jsou v podstatě různé tematické skupiny, kde se mluví o různých fenoménech, jako vztahy mezi lidmi, postoje, jak se vypořádávat s autoritou, sebehodnocení, charakterové rysy. Jsou tu skupiny obecnější, ale jsou tu i takové konkrétní, které se třeba zaměřují na vývoj závislosti, její důsledky, jak závislost překonat. Potom máme zase takové speciální skupiny, které se jmenují prevence relapsu, ale v podstatě to znamená, jak se v budoucnosti vyhnout znovu upadnutí do závislosti.
No a tady konkrétně v těchto prostorách?
Konkrétně v těchto prostorách probíhají většinou ty skupinové aktivity, to znamená prevence relapsu, a všechny ty vlastně skupiny, které se týkají těch závislostí, jak se vypořádat s vlastním životem, plus tady také probíhá takzvaná počítačová gramotnost. Díky projektu z Evropské unie se nám podařilo vybavit tady tu učebnu počítači a tudíž vlastně klienti, kteří k nám nastupují, mají možnost se naučit pracovat na počítači, což je dnes poměrně požadovaná dovednost při nástupu téměř do každého zaměstnání. To se nám poměrně osvědčuje, protože na konci toho programu všichni klienti jsou vesměs schopni napsat si životopis v elektronické podobě a zaslat ho e-mailem budoucímu zaměstnavateli, což samozřejmě dneska je všeobecně požadovaná dovednost při získávání zaměstnání, jsou schopni si třeba hledat i práci přes internet. V naše středisko využívají většinou lidé, kteří mají nízké vzdělání nebo nedokončené vzdělání, tudíž, že se tady mají možnost něco přiučit, je pro ně vždycky dobrá věc. Navíc oni, když zjistí, že získají nové kompetence, tak to povzbuzuje i jejich sebevědomí, sebedůvěru a vůbec schopnost prosadit se.
Pane Čechu, jak vlastně tady funguje ta duchovní stránka vašeho programu?
Každý den ráno zahajujeme takzvanou ranní komunitou nebo ranním stišením, kdy čteme různé úryvky z Bible a tak jako otevřeně, volně si o tom povídáme, snažíme se ty klienty nějak povzbudit, nasměrovat pro ten den, aby měli motivaci a energii pro ten den. A součástí programu je také návštěva biblických hodin v Plzni ve sboru Evangelické církve metodistické a rovněž jezdíme v neděli na nedělní bohoslužby.
No a reakce klientů?
Ta reakce je samozřejmě individuální, ale vesměs bych řekl pozitivní, protože my je nenutíme k víře. Jsou tam v roli možná pozorovatele, když jsou na těch bohoslužbách a myslím si, že o těch duchovních záležitostech přemýšlí a je to potom vidět i při těch různých rozhovorech.
Mění se jejich životy?
To je rovněž individuální záležitost, ale jsme rádi, když se to povede, když ten klient dojde k jakémusi zlomu bodu obratu, kdy skutečně si, dejme tomu, sáhne na dno nebo opravdu pozná, že je potřeba s jeho životem radikálně něco změnit. A potom se dostaví skutečný obrat a přináší to i svoje ovoce. Ovšem ten program je dobrovolný, to znamená, nemůžeme bránit ani v tom některým prostě se sebrat a ten program přerušit a odejít. To potom samozřejmě jsme méně šťastní.
Thank you.
Tak to byl Miloslav Čech a reportáž z terapeutické komunity Vršíček. Program dnešní křesťanské vlny je naplněn. Milí posluchači, děkuji vám za pozornost, loučí se s vámi a krásnou neděli vám přeje Petr Vaďura.